Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonus klausytojai. Verslo pozicija pirmadienio rytais. Norfos vadovas Dainius Dundulis šiandien su mumis. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, kalbėsim apie aktualijas, gal žinot, pradėkim šiek tiek ne nuo verslo, ne nuo ekonomikos, čia vienus rinkimus pergyvenom, kiti ateina, treti dar vėliau bus. Gal aš paklausiu, koks verslo, vat jūs kadangi esat didelio prekybos tinklo vadovas, koks verslo lūkestis politikams rinkimų metu jūsų didžiausias būtų? Ko jūs iš jų norėtumėt, sakykim, kad perinkti, ką darytų arba ko nedarytų?
Nu, kaip pasakyti, aš biškį liūdnai pakalbėsiu iš tikrųjų. Kaip 20-30 metų aš kalbėčiau labai optimistiškai, bet šiandien dienai, nu, kaip taisyklė, nu, žmonės beveik labai dažnu atveju, sakysim, nueinančia valdžia būna nusivylę ir renka vis naują. Ir galim sakyti, kad beveik nebuvo niekados, dabartinės nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kad būtų išrinkti tie patys. Vienu atveju ten buvo koalicijoms susižaista, kad pasiliko tie patys. Bet čia iš tikrųjų labai didelis signalas politikams, kad realiai jie per tą vieną kadenciją niekados nepateisina gyventojų lūkesčių. Nes,
kažkas negerai pasaulyje, jūs manot, nors šita tendencija, ponia Dainiau, politologai sako, kad vos nelabai dažna demokratijose, žinot, vienus pabandėm, norim kitų.
Bet žiūrėkime, iš tikrųjų, vat, kad ir Vokietijoje tie kancleriai, sakysim, labai ilgą laiką išbūna, jie sakysim, švituoklės principų neveikia, o čia pas mus tai beveik 100% švituoklė. Tai niekada, sakysim, žmonės nepatenkinti. Iš tikrųjų, čia aš adresuoju iš tikrųjų politikų metu tą akmenį jų daržą, nes, susimąstykite, nes jeigu jūs pradirbat, 30 su viršų metų, pradirba 4 metus politikai ir vėl žmonės ieško kitų ir pastoviai tai vyksta, nes, taip negalima. Reikia, kaip pasakyti, susimąstyti politikam, kad iš tikrųjų sekančią kadenciją visuomenė gyventojai norėtų vėl kartu su jumis būti.
Tai yra svarbu. Aišku, nežinau, kiek čia prie to nepasitenkinimo, bet žinot, tu keista tendencija, ponia Dainiau, kaip partijų pirmininkai, ar mes kalbam tokių tradicinių, taip vadinamų, ar socialdemokratų, ar konservatorių pirmininkai, mes matom, kad nelabai nori net tų pozicijų Lietuvoje kažkokių aukštų, žin, vienas ten į Briuselį, abu beje į Briuselį dairos ir, na, neaišku, ar bus premjerų ar ne, ir toks, na, žinot, net jau pirmi numeriai nelabai nori dirbt, kad geriau būtų kažkokiose aukštose pozicijose, tai irgi šitą pasako, man atrodo.
Aišku, kaip pasakyti, vienas dalykas, aš čia savo nuomonę, asmeniškai mano nuomonė, jokių būdų ne, kaip pasakyti, tokia tik pasvarstymai, jokių būdų negarantuotai, bet, čia visuomenė tas yra šnekama, kad iš tikrųjų tam Briuselį, sakysim, pagal pinigus yra žymiai geresnė vieta, ir rami vieta, tai, žmonės visą laiką.
Pragmatiškai tai pagalvoja, sakysim,
pragmatiškai visą tą masto. Tai jeigu jisai žino, kad čia, sakysim, pajamos bus mažesnės ir, sakysim, tas gyvenimas sunkesnis, o jam, sakysim, tam partijos pirmininkui galimybė yra pasirinkti, ar už didesnius pinigus ir ramybė, o čia už mažesnius pinigus ir be ramybės, labai retas žmogus, kuris norės elgtis kitaip.
Ten saugiau, tavęs nepasiūsi politinio
užmaisto. Aišku, dabar dar ir su šypsena, ir nesu šypsena. Čia jūs pasakėt, ką tik aš tik pasikartosiu. Galimai ten saugiau yra.
Nagi, Dainius Dundulis, Norfos vadovas, kalbam apie politiką, pradėjo natūraliai, visi čia kalba prie arbatos, prie kavos ir autobusiuose turbūt apie tai, kas čia vyksta, rinkimų daug ir daug visokių debatų, bet šnektelkim apie verslą. Kokiam, ponė Dunduli, jūs dabar, iš savo tokios prekyba, vartojimas, jūs labai gerai jaučia tuos ekonomikos ciklus, iš karto skaičiukose viskas pasimato į viršų ar žemyn, kokia mes dabar ciklė esam ekonominiam?
Mes iš tikrųjų taip mano asmeninė nuomonė. Iš tikrųjų gana stabiliam, geram, ir, sakysim, toj geroj geroj pozicijoje, kai neskrendam, nešaunam į viršų, bet ir nekrentam. Ir sakysim, tas augimas yra labai subalansuotas ir atvirai pasakius labai geras laikmetis. Aš kalbu tik apie ekonomiką. Išskyrus, vadinkim, aišku, kai kam nepatiks tas mano pasakymas, išskyrus kai kuriuos sektorius. Kai kuriuose sektoriuose tikrai yra daug bėdų.
O kokius turit omeny, kur daugiausia bėdų?
Aš, aišku, pavardinsiu, ką aš iš viešumos suprantu, bet, aišku, galiu kažką praleisti. Tai mano nuomonė, sakysim, vyklos, po to transportas, po to greičiausiai baldai. Tik tai nežinau, ar jie po biškį jau, sakysime, eina į kilimą, ar vėl dar tame, sakysim, žemumoj randasi. Po to sekantis, mano nuomonė, statybos jau rytasi nuo kalno statybininkai.
Jau į viršų sako tą nekilnojamo turto, čia aišku visi laukia birželio palūkanų.
Žemyn einam.
Žemyn dar vis? Žemyn statybos?
Ne, tai aš manau, kad stabilizacijos dar jie neturi jokių būdų. Aišku, kelininkai, kadangi, kaip suprantu, valstybė labai daug davė pinigų ir va čia irgi yra neigiamas dalykas. Todėl, kad valstybė iš tikrųjų iškraipo rinką. Pas ją vaikšto viskas bangom. Tai įsivaizduojat, vat, darė tie kelių, dabar davė, metė labai daug kelių. Aišku, faktas, kad nu, visi puola daryti visą kitą, bet iš tikrųjų tiek nesugeba apžioti. Po to sekančiais metais nieks nežino, kaip bus. Ir jeigu mes vėl, kad mažai pinigų, tai labai nu, blogai dirbti, taip yra. Čia nu, nenormalu, tai jie irgi turi pagalvoti ir apie tą, ne tik tai, kad metėm pinigus. Iš tikrųjų, tai čia yra nu, jeigu nori kvailai išleisti pinigus, tai gali taip elgtis, nes tuo atveju, kai meti daug pinigų, reiškia vienas mato vienetas, vienas kilometras pasidaro stipriai brangesnis, kai sumažini pinigus, tada iš tikrųjų kelininkai turi atleidinėti darbuotojus, galbūt tu tą kilometrą ir atsipigini, bet iš tikrųjų rinkai pridarai labai daug problemų. Nu, valstybė dar turi biškį mąstyti ir iš bendro supratimo, nu, sakysim, jingi yra, vadinkim, visų sektorių vadovė, visų sektorių mama.
Sektorių mama, bet aš iš jūsų jaučiu, kad tokio ekonominio supratimo valstybei trūksta, ekonominio požiūrio, ekonomisto žinot, požiūrio, verslininko požiūrio į tuos vat, ar kelius, ar kitus
dalykus. Pasikandžius, jeigu leisite. Tai klausiau Sodros vadovo, nu, kaip pasakyti, podcastą. Ir nu, pasakoju, kad yra 3 milijardai likutis pinigų. Ir kad palūkanų gavo 30 milijonų. Nu, tai čia yra 1%. Dabar jūs bet kokio...
Jūs nepadėtumėt pinigų už 1%.
Ne, aš nepadėčiau. Nereikia nedėti.
Nemoka gal niekas daugiau, aš
nežinau. Už sąskaitos likutį daugiau moka. Ne tik, tai žinot, čia pasakot, kad jis uždirbo, o dar ir kitą klausimą užduosiu. Ta pati valstybė skolinasi pinigus iš kitur. Tai pasiskolinkit iš sodros. Nejaugi taip sunku susidėlioti.
Nu, vat nežinau, geras klausimas, kaip čia susikalibruot tas, ne, tą tai pasiskolinimą, ar įmanoma, ar apskritai.
Aš aišku, nenoriu pasakyti to, ką galvoju, bet manau, kad klausytojai patys tą susipras.
Jūs pradėjot apie probleminius, ponet Dundulis, sektorius, kur jūsų nuomonė tokios ryškesnės problemos ir statyba ir pervežimai, ką sakėt, jūs prekybos sistemoje dabar mato tokį pakilimą neblogą.
Kur, atsiprašau, pakilimą?
Prekybos, nu kur, arčiau jūsų?
Prekybos yra saikingas, vadinkim, saikingas tas tikrai mažėjimo nėra, saikingas yra kilimas, manau, kad labai, nu vadinkim, labai gera situacija, kai tu iš lėto turi nedidelį augimą ir tai yra labai gerai valdoma, sakysim, nei kritimas, nei viršų.
Infliacija tokia normalia visai tapo.
Infliacijos nebeliko. Realiai aš žiūrėjau pagal savo skaičius, tai gegužės mėnesį, lyginant su praeitais metais, gegužių yra simbolinė defliacija maisto prekėse. Aišku, statistikos departamentas ir ką aš matau skirtingai skelbia, bet vis tiek kryptis daug maža atitinka. Sakysim, vienu momentu, kai jie sakė, kad defliacija, aš to nemačiau, bet nežinau, ką jie gegužiai pasakys, bet aš gegužiai tai labai akivaizdžiai matau defliaciją.
Tai defliacija, nu, žinot, čia vartotojai ar pirkėjai, kurie jinai dabar mūsų klauso.
Jinai labai nedidelė, jinai nereikšminga.
Aišku, jiems galbūt glosto širdis defliacija.
Defliacija irgi. Glosto širdis ir dar yra vienas geras dalykas, sakysim, jeigu būtų defliacija ir, sakysim, darbuotojų rastųsi perteklius, tada būtų blogai, bet šiuo metu vis tiek yra darbuotojų trūkumas, tai čia vis kol kas jokių problemų nėra.
Trūksta darbuotojų, nepaisant to, kad nedarbas šalyje kiek ten ar virš 100 000, aišku, ten įvairaus tos struktūrinio nedarbo yra ilgesnė ir trumpesnė.
Čia žinot, čia sukurtas, jeigu įstatymus truputį pakoreguotus darbo biržos, šitie punktai sumažėtų ir man aišku, nu, kaip pasakyti, kaip verslininkui tai nelabai patinka, iš tikrųjų tai yra piknaudžiaujama tais dalykais ir tais ne visą laiką, bet yra tie, kurie piknaudžiauja ir sakysim, šiuo metu iš tikrųjų dėl darbuotojų ta nebloga situacija yra ir sakysim, kai ateis bėdos, iš tikrųjų, kai darbuotojams bus tikrai didelių problemų susirasti darbo, tada aišku nebus pinigų. O dabar, sakysim, yra pinigų ir yra skatinamas, vadinkim, tas darbo biržos naudojimas. O, nu, tie ciklai, vat, kaip taisyklė, nesutampa. Iš tikrųjų, kai, sakysim, darbo yra daug, darbo birža irgi moka pinigus už tai, kai tu nedirbi. Bet kai darbo sumažės, tada neliks pinigų ir tada mokėjimai sustos. Tada reikės taupyti. Tai biški, pamastykit.
Kągi, apie mokesčius dar pašnekėkim, vis tiek tai yra esminė šiam metui tema, valdžia nori pakeisti tam tikrų mokesčių dydžius ir kad surinktų daugiau finansavimo gynybai. Aišku, verslą labiau liestų turbūt pelno mokestis, bankams, bankai jums čia gal toliau, bet yra dar keli vartojimo mokesčiai užkabinami draudimo mokesčiai. Iš esmės, na, žinot, vertinimas, koks jūsų būtų, ponia Dunduli, nes labai įvairių vertinimų prisiklausau, kad čia toks labai nuosaikus pagramdymas nuo dugno, sako Raimundas Kuodis, kiti sako, kad čia mini reforma mokesčių, girdžiu ir tokio, kas čia vyksta jūsų akimis ir ar verta dėl to karšto oro gaminti daugiau eteriuose?
Aš tai, kaip pasakyti, labai nepulsiu, vadinkim, kažką analizuoti, nes jau per paskutinius du metus kokius mes girdėjom įvairių variantų ir sakysim, kad čia kažką sakyti blogai, gerai, iš viso reikia, kad apie tai diskutuoti, kad kažkas apsispręstų, būtų tas žmogus, pasakytų, čia galutinis variantas ir laukiu pasiūlymų ir problemų, ką jūs matysite. Tai tada bus galima konkrečiai kalbėti, nes ar už keletą savaičių neišgirsim dar vieną variantą, tai čia nėra jokių garantijų. Nu, bet čia nieko nėra blogo, aišku. Bet tik tai noriu atkreipti dėmesį labai stipriai. Sakysim, jeigu uždėsim mokesčius ant vartojimo mokesčių, sakysim, šiandien dienai mes prieš kaimininę šalis, nu, PVM klausimų, mes turime žymiai didesnį PVM su kaimininėm šalim. Mes paprasčiausiai padidinsime apyvertą pas kaimynus, sumažinsim pat save. Ne visą laiką mokesčių padidinimas reiškia didesnės įplaukas į biudžetą. Aišku, aš sutinku, kad reikia gynybai, aš jokių būdų neprieštarauju. Ir šitą dalyką kalbu ne dėl to, kad, sakysim, prieštarauju, kad tos mokesčius padidintų ir surinktų didesnį biudžetą. Bet aš turiu, sakysim, perspėjų, kad yra pavojus, kad mokesčių padidinimas sumažins mokesčių sumą. Apie tai reikia būtinai mąstyti, nes gyventojai gali pasielgti visai kitaip. Mes net ne nuo verso priklauso nuo gyventojų ir nuo kaimyninių šalių politikos mokesčių klausimų.
Tai tokia rizika jūs matot, ponia Dunduli,
rizika, kad
gali,
matau,
gali čia dabar, aišku, nesurinkt kaip nori, sakykim, pakelę.
Paskelbė, kad ale alkoholinių gėrimų suvartojome praeitais metais mažiau.
Galbūt, ir cigarečių mažiau šiek tiek
galbūt, tradicijų. Bet ar kas nors įvertino, kiek kontrabandinių sunaudojo? Ar kas nors įvertino, kiek naminės degtinės išgėrė? Gal kaip tik pasidarė taip, kad, nu, ne kontrabandinių, atsiprašau, iš kaimininių šalių nupirktos. Nu, ir kontrabandinės, aišku, gali būti, bet dabar kontrabandinės greičiausiai degtinės yra sumažėjimas, bet kaimininių šalių gali būti padidėjimas. Ir kiek aš žinau, kad iš Lenkijos alus važiuoja labai didelis kiekis. Kas nors įvertino tai. Tai kas iš to, kad, sakysim, akcizą susididinom, ale klausimas, ar jo surinkom daugiau, bet visas problemas dėl alkoholio vartojimo mes susirinkom ir pakėlėm kaimynų biudžetus.
Mhm. Gal tiesiog gert mažiau pradėjom, ar ne?
Nu, aš labai didelį klaustuką uždėsiu, bet aš tikrai negaliu jokių būdų sakyti nei taip, nei ne. Tik vis aš susakiau abejonės, vadinkim, reikia iš tikrųjų, ar tikrai yra atlikta pilna visa analizė, nes iš tikrųjų cigaretėsgi skaičiuodavo, kiek šiukšlių dėžėse yra išmestų pakelių, sakysim, ne su lietuviškom banderolėm. Tai, nu, viešumoj tikrai girdisi, kai pagauna, sakysim, ten ir geležinkeliais vežamų ir taip toliau tų cigarečių. Niekas neveštų tikrai, jeigu nepravažiuotų. Tai faktas, kad pravažiuoja, klausimas tik tai kiek ir koks procentas iš tikrųjų. Taip, kad čia labai aš nedrąsiai, sakysim, aš asmeniškai tai skaičiais abejoju. Mhm.
Grįžtant dar truputėlį prie darbo rinkos, ką jūs minėjot, kad nepaisant to, kad nedarbas yra Lietuvoje ir viršyje daugiau nei 100 tūkstančių, kiek suprantu, bet žmonės rasti dirbti yra sudėtinga ir čia valdžia praėjusią savaitę Užsienio reikalų komitetas Seime konkrečiai nusprendė, kad reikėtų kvotų, 40 tūkstančių per metus kvotų trečiųjų šalių piliečiams atvykstantiems čia dirbti. Na ir aišku, ta diskusija, jūs čia sena diskusija, vieni baisisi ir nerimauja dėl to, kad mes labai smarkiai auga imigrantų skaičius ir ten Vilnius, apskritai Lietuva labai stipriai rusifikuojama kalbos prasme ir čia tokia įtampa yra šiokia tokia nauja. Ir antra pusė, sako verslo pusė, kad mes jeigu tik tai apkvotuojam, sumažinam, griežtinam, ekonomiką stabdom savo rankom, stabdom ekonomiką.
Tai yra labai paprastas sprendimas, labai primityvų. Kas. O kas trukdo tiems, vadinkim, ne Lietuvos piliečiams, kad nuo jų darbo užmokesčio mokesčiai būtų didesni. Ir viskas ir išsispręstų. Imi Lietuvos pilietį mokesčių mokį mažiau, reiškia, kad didesnį atlyginimą gali jam sumokėti, o čia didesnį. Aš, aišku, galima sąlyginai yra dviejopas kelias. Vienas, kad tu nuleidi mokesčius lietuvių piliečiams, ypač, nu, aš labai visą laiką esu tas iniciatorius ar pasisakytojas dėl to, kad minimalus atlyginimas susilygintų su apmokestinimu, kad būtų jis neapmokestinamas, tai yra, jeigu šiandien dienai, sakysim, minimalus atlyginimas, jeigu neklystų, 930 yra, tai reiškia...
Popieriuje, taip.
Popieriuje. Tai vat mano labai didelis noras, kad 930 žmogus gautų. Tai tikrai mes paskatintume, tame tarpe mes paskatintume tų mokesčių surinkimą per tą, sumažintume pašalpų ėmimą ir taip toliau. Iš tikrųjų, galiu drąsiai pasakyti, kad lygybė būtų garantuota. Sakysim, klausimas, ar mes neišloštume dar dėl viso šito reikalo. Antras dalykas, nu, mūsų žmonės, iš tikrųjų tie, kurie mažai uždirba, oriau pradėtų gyventi. Tai čia yra didžiulis labai pliusas. Nu, nenorėkime...
Nu, valdžia, paklaus iš karto, ar žinot, kiek kainuotų biudžetui tas NPD didinimas?
Palaukit, bet tie, nu, sąlyginai, tie, sakysim, įmonė nieko daugiau neišleis. Tie papildomi grubiai beveik nu, 250 eurų, aš dabar iš minties sakau, 250 eurų, grubiai 125 eurai grįžo atgal 100%. Po to pakels apyvartas gamybininką, prekybininką visiems. Taigi ten darbo užmokesčius dar su jais pinigai. Ir susives į nulį.
Nu, jūs optimistas, sako, susives į nulį, suprantu, šiek tiek...
Ir aš dabar galvojau, aš kažkada girdėjau iš politikų tokį pasakymą, kad prekybininkai turi dirbti per apyvartą. Nu, reiškia, mažas antkainis ir kuo didesnė apyvartą. Žinot, aš tą 30 metų atgal esu supratęs, man šito nereikia mokyti. Tai aš noriu palinkėti politikams dirbti per apyvartą. Tai yra kuo didesnė ekonomika, su kuo mažesniu paėmimu, bet su kuo didesnė surinkta suma. Mums svarbiausia yra sumos dydis, o ne procentas. Aišku, procentas reikalingas tame, kad susirinkti, aš su tuo sutinku, bet pas pagrindinis yra sumos dydis. Reikia taip sumodeliuoti situaciją, kad sumos dydis būtų pats didžiausias.
Supratau. Ir pabaigai, ponė Dunduli, dar čia nuvilnijo žinia, kad jūs metėtės į medicinos verslą, jeigu taip labai trumpai. Kokios patirtis, kokie įspūdžiai iš to?
Aš gal taip pasakysiu, nu, aišku, su šypsena sakau, bet to, kaip sakyti, kiekvienam pasakyme yra dalis tiesos. Tai ne į medicinos verslą, o į medicinos labdarą. Mes tikrai ten nesitikim verslą padaryti, nes jeigu verslą daryti, mums reikėjo toliau daryti parduotuvės. Ir tos medicininės verslo dalies yra užregistruota viešoji įstaiga, kur vykdama veikla bus, ir tai yra nepelno siekianti organizacija. Taip kad bent jau pradiniu atveju mūsų tikslas turėti kuo mažesnį nuostolį.
Tai jūsų toks tikslas, sakot, bet bendrai, vat įspūdis iš to, ką jūs pradėjot, kaip visa tai veikia...
Tai dabar iš tikrųjų, nu, kaip aišku, faktas, kad dalyvavau ir įrangos pirkime, ir remontos, ir visą kitą, aišku, nu, esu labai dėkingas akademikui, profesoriui Kestučiui Strupui už tą bendrą darbą, be jo aš tikrai nieko nebūtų padaręs, tai net nerealu. Bet visumoje dabar pradėjau domėtis finansinę pusę. Tai ir analizuojam, kaip reikia elgtis ir kaip, nu, vadinkim, apskaitą tvarkyti. Tai ir buvau labai stipriai nustebęs, kad politikai priėmė kažkada sprendimą, kad medicininės paslaugos yra PVM neapmokestinamos paslaugos. Tai sakysim, de jūro yra ne PVM apmokestinamos paslaugos.
Taip.
O de facto yra taip, kad... Jeigu tu nuperki įrangą, jeigu tu nuperki kažkokias tai priemonės, vienkartinės priemonės, toliau aš čia kaip pavyzdį galėsiu papasakoti, biški, sakysim...
Ten gal kitose laidose, labai trumpai, kas jums užkliuvo, nes jo, laidos laikas jis nebaigė.
Tai yra taip, kad tas PVM'as turi įsidėti išlaidas. Tai vidurkis yra taip, kad iš tikrųjų plius minus, kad PVM'o gaunas, kad susimokė apie 11%. Tik tai ne ant pirkėjo, o vidu yra. Vis tiek pirkėjas turi sumokėti, nu, klientas, pacientas.
A, nepaisant to, kad jo lyg ir neturėtų būti, bet jis yra, jūs ten norit pas.
Bet iš tikrųjų jis yra. Ir man neatsistebiu, iš tikrųjų privačios, kai kurios medicinos įstaigos elgiasi taip. Iš tikrųjų turi dvi įmonės, visokią įrangą ant vienos įmonės, o tuos nepaveminius dalykus ant kitos dalykos. Man visiškai nepatinka pilki dalykai. Gerbėmiai politikai, sutvarkykit. Geriau bent jau 5% apmokestinkit PVM'ą ir lai tas, kaip ir visose kitose įmonėse, būna tvarkingai. Ir tada visi idėjiškai vienodai sumokės 5%, o ne taip, kad apgaudinėja visus, kad ale nėra PVM'o. PVM'as yra. Ir kas yra blogiausiai? Kuo inovatyviausias gydymo metodas, tuo labiausiai reikia įrangos ir visokių priemonių, tuo gaunas didesnis PVM'as. Jeigu tu atėjai ir tau pasakė, išsižiok ir gerklę pasižiūrėjo su lazdele, tada faktas, PVM'o nėra jokio beveik. Bet jeigu tu, sakysim, ten prostatos gydyme, ten naujoviškam, be pjūvio, taip toliau yra, taip kaip naujas gydymas, aš jau patobulėjęs esu, tai ten praktiškai beveik visa paslauga gaunas PVM'o apmokestinama. Lietuvoje dar nedaroma.
Kągi, dėkui jums už jūsų įsijungimą ir jūsų įspūdžius tiek iš medicinos jau dabar verslo pusės, tiek bendrai iš ekonomikos. Dainius Dundulis, Norfa prekybos tinklo vadovas. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems dienos ir likit toliau su mumis.
Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.